Subiectul săptămânii.
Domnule locotenent colonel Gherghe, bun venit la radio, bun venit la Subiectul săptămânii.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă provoc să le descrieți celor care ascultă la radio lucrurile astea pe care ei le văd doar în filme, de exemplu, ce înseamnă JTAC, pentru că noi suntem plini de acronime. JTAC și ce face un asemenea militar, cât de mult ne ia să instruim un asemenea militar care funcționează altfel și în condiții speciale.
JTAC înseamnă Joint Terminal TAC Controller, în limba română înseamnă controlor aerian pe poziții înainte. Este un om special pregătit, instruit și certificat să dirigeze avioane pentru atac la sol în sprijinul forțelor care acționează în contact cu inamicul.
Iar aici, caz particular, că asta se întâmplă, ei trebuie să fie inserați în teritoriul inamic.
În general, acționează în sprijinul unităților de la contact, dar în cadrul tactic mai larg pot acționa și în adâncimea dispozitivului inamicului atunci când însoțesc grupuri de operații speciale sau grupuri de cercetare în adâncime.
Eu am realizat un interviu la un moment dat la unul dintre cursurile pe care militarii dumneavoastră le fac în cadrul acestei formări, inclusiv acela de a ști cum să reacționeze după capturare.
Da, în baza noastră se organizează și un curs de supraviețuire, evadare, rezistență în captivitate, unde militarii sunt pregătiți să facă față traiului în captivitate cu scopul final să se întoarcă în dispozitivul trupelor proprii. Să își păstreze moralul, să își păstreze capacitatea de efort fizic, să învețe să se organizeze în captivitate, în așa fel încât, în timpul cel mai scurt posibil, să revină în cadrul forțelor proprii. Pentru a ajunge să avem un operator JTAC capabil să îndeplinească toată gama de misiuni, procesul de instruire durează undeva între 3 și 5 ani în funcție de mai mulți factori și este nevoie de personal cu un nivel de cultură generală mediu spre ridicat, care să cunoască limba engleză foarte bine, deoarece e limba care se folosește în comunicările dintre operatorul JTAC și aeronave, să parcurgă un curs de certificare. Asta înseamnă, în general, parcurgerea unor cursuri prin străinătate și de-abia după aceea, în urma examenelor de licență pe care le dau cu Autoritatea Aeronautică Militară Națională, ajung să fie într-adevăr operator JTAC 100% operativ.
Pasiunea și, dacă vreți, adrenalina sunt de ajuns acești doi factori pentru a ține un om motivat în această, haide să-i spunem, specialitate?
Nu, e ca în orice domeniu, în afară de satisfacție de a face ce-ți place, mai este nevoie și de o motivare financiară care să asigure un trai decent al militarului respectiv. Cu cât condițiile de muncă și de pregătire sunt mai bune, cu atât rezultatul e mai bun. Dar, în general, militarii noștri știu la ce să se aștepte și nu au pretenții foarte mari. Unde se îndreaptă gândurile lor către partea de tehnologie a meseriei. Vorbim de aparatură de comunicații, de aparatură de orientare, de folosirea GPS-ului și altor tehnologii destul de nou apărute pentru noi în domeniul ăsta al operatorilor JTAC.
Pentru că vă apropiați și dumneavoastră de finalul de carieră și știm cu toții ce dezbatere este în spațiul public atunci când vine vorba despre salarizare și mai cu seamă despre pensiile militare. Atunci când vorbim despre pensii militare, nu vorbim despre pensii speciale una la mână, pentru că n-au același cuantum, dar faptul că o întreagă, nu știu, carieră de 30 de ani, uneori, se desfășoară în astfel de condiții, cumva lucrurile ar trebui puse într-o poziție corectă.
Da, părerea mea personală este că o analiză bine făcută a ceea ce înseamnă o viață de militar întinsă pe 30 sau uneori și mai bine de ani trebuie făcută cu atenție, pentru că aici în militarie se îmbină perioade mai bune, să zicem, când activitatea se desfășoară în cazărmi mai bine sau mai slab dotate și cu echipamente, cu căldură, cu apă curentă sau nu, și cu partea practică a meseriei, când ieșim în așa zisul câmp de luptă, că este exercițiu, că este simulare, că sunt alerte de tot felul, trebuie cântărite lucrurile astea foarte bine și văzut în ce măsură uzura pe care o produce viața ca zonă în toate aspectele ei, uzura aceasta cam la ce vârstă apare, ce produce în viața militarului, ce boli apar, la ce vârstă apar, cum se manifestă ele, ce înseamnă tratamentul și îngrijirea unui militar de la o anumită vârstă încolo. Și cât de mult sau cât de puțin se reduc capacitățile fizice și intelectuale ale unui militar după 25, 30, 35 de ani de activitate. Astea trebuie făcute, după părerea mea, cântărite de oameni care se pricep la chestii de genul ăsta. Medici, sociologi, psihologi și juriști și oameni care se pricep în domeniile lor și ale căror observații, studii, păreri puse împreună să genereze o imagine corectă a ceea ce înseamnă un militar după 25-30 de ani de carieră.
Domnule locotenent Colonel Gherghe, sunteți un militar cu pregătire specială. Aș vrea să vă rog să vă închipuiți cum ați combate punctul de vedere pe care l-auzim des în spațiul public, care spune voi militarii cu armata care nu a participat la niciun război și de ce ar trebui să fiți voi speciali în ghilimele. Și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că evident ca să nu fie război și ca să fim în siguranță, noi trebuie să ne pregătim pentru el.
Latinii au stabilit-o de mult prin dictonul civis pacem parabellum. E destul de complicat să explici unui om obișnuit care nu și-a dedicat ore de studiu înțelegerii importanței sociale pe care o reprezintă armata. Sunt convins că mulți dintre noi nici nu-și bat capul să înțeleagă nivelul de securitate sau ce înseamnă siguranța cetățeanului pe care o produce, o livrează, o asigură Ministerul de Interne, care sunt mult mai vizibili în viața zilnică a cetății. Ce facem noi e un pic dincolo, mai în spate, mai puțin vizibil pe perioade de pace. Am participat și la misiune în teatru de operații, acolo am văzut partea adevărată a războiului. Războiul este poate unul dintre cele mai urâte evenimente pe care le poate parcurge omenirea, o nație, o populație la un moment dat în existența ei. Traumele, în afară de distrugeri, pagube materiale, cele mai grele sunt traumele psihice cu care rămân supraviețuitori, prin pierderea apropiaților, prin dezorganizarea, în anumite cazuri, a societăților în care trăiau și pe care le-au cunoscut și ale căror reguli nu se mai aplică brusc și trebuie să învețe alte reguli, prin obligativitatea, de exemplu, de a trece de la limba vorbită până atunci ca limbă oficială la o altă limbă pe care nu o cunosc, trebuie să o învețe, li se impune cu forța chestia asta. Pentru a evita ajungerea în situații din acestea, trebuie să existe cineva, o structură, o organizație, o parte a societății care să poată răspunde amenințărilor și riscurilor care pot duce la acea situație. La acest moment, istoria a demonstrat că armata poate rezolva această ecuație, dar ca să o poată face, pe timp de pace trebuie să beneficieze de un pic de grijă din partea societății. Grijă care se manifestă în ce? În asigurarea condițiilor de pregătire, de instruire, în asigurarea echipamentelor militare de tot felul, de la bocanci până la ce folosim, ce a apărut acum în ultimii ani, drone, sateliți, aparatură de vedere pe timp de noapte și toată tehnologia asta care vine peste noi și care avansează foarte repede în domeniul militar al tehnologiilor ăsta mai noi, lucrurile se schimbă la fel ca în viața normală. Cam la 2-3 ani de zile trebuie schimbată partea de hardware, adică progresul este atât de rapid încât foarte repede te trezești în posesia unor tehnologii și a unor echipamente care deja nu mai sunt vârf de gamă. Vorbeam de grija societății pe timp de pace, să asigure, să pună la dispoziția celor care din patriotism, din considerente personale își îndreaptă pașii către cariera asta militară, către profesia militară, să aibă uneltele cu care să poată, atunci când sunt chemați, să poată să-și îndeplinească menirea pentru care s-au pregătit și cu care au fost de când au depus jurământul militar de acord. Este un contract social. Noi ne punem la dispoziție persoana, existența și multe alte lucruri intră în joc aici, ca pe lângă perioada de pace, când doar ne pregătim, acumulăm, exersăm și folosim ce ni se pune la dispoziție, la momentul când este nevoie, să venim să completăm partea asta de contract social, făcând ceea ce ne-am angajat să facem. Inclusiv să riscăm viața dacă e nevoie și cu siguranță nu prea există conflicte, mai ales cu forțe militare în care sunt implicate forțe militare regulate, să nu fie și pierderi. Am acceptat de la început și riscul de a ne pierde viața. Ideea este acest contract social să fie respectat de ambele părți.
Într-o oarecare măsură, războiul din Ucraina a venit cumva cu un grad de simpatie către armată, către armata română, pentru că oamenii au realizat, de fapt, ceea ce spuneați mai devreme, ce poate să însemne un război. Și, pe de altă parte, suntem încă la momentul la care încercăm să răspunem câteva lucruri despre care nici nu auziseră înainte. Cum ar fi și acest contract social despre care spuneați? Foarte puțin știu că, deși spuneam mai devreme că sunteți la final de carieră, contractul ăsta social înseamnă că în caz de război, dumneavoastră fiind în rezervă, veți fi chemat în activitate.
Da, asta este o altă parte a carierei. Până la vârsta de, dacă nu mă înșel, de 60 de ani, chiar dacă suntem trecuți în rezervă, în caz de necesitate, trebuie să fim pregătiți să ne reîntoarcem în sistemul militar și acolo să devenim util din nou sistemului militar. Împreună mergem fără ezitare acolo unde va fi nevoie de noi.
Invitat la subiectul săptămânii a fost locotenent colonelul Raul Gherghe, comandantul bazei de perfecționare ISR, parașutiști și JTAC de la Buzău. Domnule Gherghe, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră.